Shenjtorët e javës. Sipas kalendarit kishtar.
Sot Kisha Katolike kremtoi të dielën e katërt të kohës së ardhjes. Përkujtoi dhe Shën Pjetër Kanizin, meshtar jezuit e doktor i kishës, dhe Shën Mikeën profet.
Nesër do të kremtohet Shën Francesca Saveri Cabrini, virgjër, themeluese e misionarëve të Zemrës së Krishtit. E fillon një javë në të cilën gjithë besimtarë katolikë kendojnë plot mirënjohje një zëri me Virgjën Mari. Zemra ime madhron Zotin.
Të martën ardhshme Shën Gjoni i Ketit meshtar na kujton se erdh koha ta ngrem kokën lart. Shëlbimi ynë është fare pranë.
Te mërkurën e ardhshme është nata e madhe e shejtë e Krishtlindjes që na siguron se Zoti është besnik përgjithmonë. Papa do të kremtoj meshin e mesnatës në Bazilikën e Shën Pjetit në Vatikan. Meshtë e mesnatës do të kremtohen në të gjitha kishat e botës së krishterë, ku do të jehoj himni e kumtimi. Lavdi Zotit në qiell e paqë njerëzve të vullnet mirë mbi tokë.
Ditën e hetën solemnitetin e Krishtlindjes nga loxha qendrore e Bazilikës Vatikanit në orën 12, bekimi Urbi et Orbi, Romës e Botës, transmetuar nga Mondovisioni.
Te premten e ashme, kremtimi fesës së Shën Shtjefnit, martiri pari krishterimit e Shën Dionizit Pap.
Të shtunën pastaj kisha propozon shembullin e Shën Gjonit Apostull dhe Ungjilltar dhe të Shën Fabioles, vejush romake, dishepule e Shën Jeronimit.
E djela e ashme i kushtohet familjes Shejte.